Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek v meditacijah za drevišnji križev pot v Koloseju. Jezusov križ ruši zidove in briše dolgove.
Prenos velikega tridnevja iz župnije Šentjur pri Celju. Župnik Markovič pri sveti maši zadnje večerje. Evharistija ni za popolne čase.
60 let po rojstvu farnega ognjišča bogati naš prostor revija ognjišče.
Na celjskem sodišču razglasitev sodbe v zadevi Trenta. Bosta morala Janša in Kastelic v zapor.
Voditelji krščanskih cerkva v Jeruzalemu povabili k molitvi za mir v sveti deželi in drugod po svetu.
Ukrajinski škof Sus. Svet ne potrebuje le pogumnih vojakov, ampak tudi pogumne kristjane.
Popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo plohe, jutri bo na zahodu pretežno oblačno z občasnimi plohami, drugod bo večinoma sončno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Navljan in voditelj Marjan Bunič. Kristjani se na današnji veliki petek spominjamo Jezusove smrti na križu. V katoliški cerkvi je to edini dan v letu, ko ne obhajamo svete maše. Tako kot na pepelnično sredo imamo tudi danes strogi post. V cerkvah zvečer pripravijo bogoslužje velikega petka, kjer poslušamo poročilo evangelista Janeza o Jezusovem trpljenju, izrečemo posebne prošnje za vse potrebe, počastimo križ, na katerem je umrl Jezus, in prejmemo sveto obhajilo. Poleg večernih obredov je danes v ospredju molitev križevega pota. Na letošnjem svetoletnem romanju Radija Ognjišče v Lourdes so romarji skupaj z ljubljanskim nadškofom Stanislavom Zoretom prehodili križev pot. Nadškof je zbranim od vseh postaj izpostavil tri Jezusove padce, ki imajo za vse nas izjemno pomembna sporočila. Prispevek je pripravil Andraž Mihalič.
Padec je nekaj, kar vsi poznamo. Je del življenja. Padec nam pomaga, da postajamo ponižni in močni. Ponižni, ker se ne poveličujemo, in močni, ker po padcu ne obležimo, je povedal nadškof Stanislav Zore in dodal.
Brez padca postajamo ošabni, vzvišeni nad druge. Brez padca smo takšni, kakor farizej v templu. Gospod, hvala ti, da nisem takšen, kakor drugi ljudje.
Povedal je tudi, zakaj izmed vseh postaj križevega pota najtežje razumemo drugi Jezusov padec.
Četrta postaja. Sreča svojo mater. Sreča človeka, ki ga ljubi bolj kakor dolkoli drug na svetu. Peta postaja. Simon. Pa Veronika. Tri postaje bližine, ljubezni, pomoči, takoj zatem pa drugi padec. Težko sporočilo, težko. Ob vsej ljubezni je križ moj in nihče mi ga ne more vzeti.
Pravi, da je deveta postaja, tretji Kristusov padec, za današnji čas daleč najpomembnejša.
Zakaj se pod tistim razbeljenim soncem, s tistim znojem in z resko bolečino v očeh, s posmehom okoli sebe, s krutostjo, zakaj raje ne obleži? Zakaj raje tam na mestu ne umre? Skušnjava, ki obide človeka. Nikjer ne piše, da je obšla Božjega sina. Jezus nas uči, da odrešenje ni pri deveti postaji. In ljubezen do konca se ne izkaže na pol poti. Ljubezen do konca se ne izkaže z begom. Umreti pri deveti postaji bi bil beg. In so ljudje, ki pobegnejo pri prvi, pri tretji, pri sedmi, pri deveti postaji. In vedno bolj nam danes govorijo, da je pobegniti pri deveti postaji krepost, pravica, dostojanstvenost, izkazal ljubezen do konca.
Jezus nas tako kot vsak dan tudi danes kliče, da izkažemo ljubezen sebi in svojim bližnjim. Tako lahko resnično živimo kot odrešeni kristjani.
Križev pot, ki bo drevi v rimskem koloseju potekal pod vodstvom kardinala Baldarejne, je po meditacijah papeža Frančiška prinaša globoko sporočilo. Jezusov križev pot je pot ljubezni, ki se spušča k svetu, ki ga Bog ljubi. V ospredju so sprava, odgovornost, solidarnost ter nasprotje med nečloveškimi ekonomijami in božjo ekonomijo, ki ne izključuje, temveč varuje in ohranja.
Papež, ki je leto že drugo leto zapored pripravil meditacije za križev pot, opozarja, da je Jezus pribit na križ, most med sprtimi in znak upanja za tiste, ki so v stiski. Njegov križ ruši zidove in briše dolgove. V času, ko prevladujejo hladni algoritmi in preračunljivost, nas papež vabi k spremembi smeri. Hoji za Kristusom, ki nosi našo bolečino in odpira pot sprave. Molitev križevega pota postane pot notranje prenove, srečene z resnico in pogumom, da sprejmemo odgovornost tudi v svetu, ki pogosto beži. Papež poudarja, da Jezus ne odstopa, ljubi v tišini in ostaja blizu med tistimi, ki ga zavračajo. To je pot vstajenje, ki iz smrti rodi življenje.
Veliki četrtek so zaznamovale svete maše zadnje večerje. Nekaj o vsebinskih poudarkih včerajšnjega dne v prispevku Roka Mihevca.
Na Radio Ognišče veliko tridnevje prenašamo iz župnije Šentjur pri Celju. Župnik Mitja Markovič je v pridigi spregovoril o Evharistiji, ki nam jo Jezus ne podarja v idealnih okoliščinah, ko je vse jasno in lepo, in ne v trenutku, ko bi se vsi imeli radi, in ne v trenutku, ko bi bila vera močna in trdna.
Evharistija ni za popolne čase in ne za popolne ljudi. Evharistija je ljubezen, ki nikoli ne čaka idealnih pogojev. Evharistija je ljubezen, ki ve, da bo izdana in se vseeno podarja. Ljubezen, ki ve, da bo ostala sama in zavržena in prezrta in prav zato ostaja.
Ljubljanski nadškof Stanislav Zore pa je v stolnici svetega Nikolaja spregovoril o Jezusovem umivanju nog apostolom. Poudaril je, da je to storil tudi Petru in Judu.
Za Božje roke ni nihče preveč umazan, preveč grešen, preveč otrujen, da se Bog ne bi sklonil k njemu in mu umival nog.
Mariborski nadškof Alojzi Cvikl je poudaril, da sta Evharistija in služenje dva nerazložljiva pojma našega krščanskega življenja, sta znameni, ki kažeta ljubezen do konca. Stopimo v logiko ljubezni in služenja, je dejal Cvikl in povabil na pot ljubezni in služenja. Naj bo umivanje nog znamenje, da želimo živeti ljubezen, ki je izstopanje iz sebe in usmerjenost na drugega. Celjski škof Maksimilijan Matjaž pa je dejal, da so Bogu očetu mar noge vsakega človeka. Zato je noge vsakogar položil v roke svojega sina. Kdor spozna, da je vreden, kdor se prepriča o tem, da je ljubljen že sam po sebi, ker ga Bog ljubi nad vse in mu zato ni potrebno storiti ničesar, bo spoznal tudi lepoto, vrednost in dragocenost drugega človeka, je naglasil škof. Njemu in škofu Stanislavu Lipovšku se je pri sveti maši sicer pridružil tudi nunci Jean-Marie Špajh. Ker je bil imenovan za veleposlanika svetega sedeža na Nizozemskem, so se mu na koncu svete maše zahvalili za vse dobro, kar je storil za krajevno cerkev in za vse spodbude k pogumni in pričevanski veri za Jezusa Kristusa.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Ustavno sodišče razveljavilo del odloka o kategorizaciji cest v Ljubljani.
Velikonočni konec tedna zdraviliškemu turizmu prinaša dobro zasedenost kapacitet.
Šport, nogometaši Celja, evropsko pot končali z remijem v Firencah.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski južni voznici, zaprti prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Jug in Ljubljana Rudnik proti razcepu Kozarje. Na Štajerski avtocesti promet zaradi del med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje poteka po dveh pasovih, v tem momentu proti Ljubljani ter po enem proti Mariboru. Nastali pa so zastoji. Proti Mariboru je zastoj dolg, zamuda za voznike približno 15 minut, proti Ljubljani pa zamuda za voznike kar okoli 1 ure. Prav tako je nekaj gneče v delovni zapori na Dolenjski avtocesti pred priključkom Bič proti Novemu mestu, kjer pa je zamuda okoli 5 minut. Tudi drugod po Sloveniji pa je povečan in upočasnjen promet. Na primorski avtocesti se promet ustavlja na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, to je zamude okoli 10 minut. Zaradi popodanske prometne konice pa je tako stanje tudi na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah, kjer pa nastajajo tudi že zastoji. Dela se izvajajo na Dolenjski avtocesti med razsepom Malence in priključkom Šmarje Sap. Tu bodo v prihodnjem tednu po noči popolne zapore, danes pa je popolna zapora proti Dolenjski odpovedana. Cesta Litija Zagorje pri Šklendrcu to soboto ne bo zaprta. Na Štajerski avtocesti pa poteka obnovitvena dela med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Za izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru se je zato potrebno razvrstiti na desni prometni pas. Danes pa velja po Sloveniji tudi omejitev prometa tovornih vozil do 22. ure, velja omejitev za tiste, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Danes smo prvič obiskali vaš dom s pisano besedo. Povezati hočemo našo faro v eno družino, zato tudi naslov Farno ognjišče. Tako je pisalo v uvodniku ciklostirane razmnoženine, ki jo poznamo kot revijo Ognjišče in prav danes praznuje svoj 60. rojstni dan. Verniki v Postojni in v Kopru so jo dobili v roke za veliko noč leta 1964. Zunanje praznovanje jubileja bo na velikonočni ponedeljek v cerkvi svetega Marka na Markovcu nad Koprom s sveto mašo ob 16. Več o začetkih revije Ognjišče in njeni poti v sedanjost pa Tone Gorjup.
Postonski župnik Franc Bole in koprski kaplan Bojan Ravbar, oba navdušena za delo z mladimi, sta v času koncila začutila, da jih morata nagovoriti tudi s posebnim časopisom, ki bo pisal v takem slogu, da ga bodo radi brali. Tako se je rodila zamisel o farnem ognjišču, ki so ga mladi v Postojni in v Kopru dobili kot velikonočno darilo. Franc Bole je ob nekem jubileju povedal.
Smo rekli, bomo poskusili, bomo videli, kaj se da narediti. Nismo pa jasno niti zdaleč si predstavljali, da bo tako sprejeto.
Bojan Ravbar pa je za revijo Ognjišče dodal, da
ima korenine v tej pomladi cerkve. To je malo več kot samo ena revija, bi rekel. Smo bili takrat v tistem kvasu koncilskem in vse, kar je bilo, to nas je zanimalo.
Že prva številka farnega ognjišča je zašla v razne konce Slovenije. Na lanskem kolesarjenju smo izvedeli, kako je farno ognjišče na začetku našlo pot do Rogaške Slatine. Jerneja Jagodic je pripovedovala, kako so šli starši na izlet in v Postojni, ko so čakali na vlak, zavili v cerkev. Pod kurom so našli farno ognjišče, ga vzeli in pokazali v domači župniji.
Tista prva nas je tako navdušila. Tak so bile lepe stvari notri, da to ni, ne, da je rekel, mamo, to more pri nas biti, to more pri nas biti.
Župnik je poklical Franca Boleta in takoj naročil večje število izvodov. Kot pripovedujejo, je prva številka izšla v 1300 izvodih, vendar je naklada že v prvem letu hitro naraščala. Ob koncu drugega leta je naklada narasla na 18 tisoč, leto poznaje na 35 tisoč. Leta 1984 pa je presegla magično mejo 100 tisoč izvodov in se v naslednjih letih dvignila še za nekaj tisoč. Po besedah Franca Boleta sta bila naklada, ki je stalno rasla, pa tudi vsebina dokaz, da so na pravi poti. Pri zahvalni maši ob 40-letnici izhajanja ognjišča je nadškof Alojz Uran spomnil.
Iz skromnega župnijskega lista farnega ognjišča se je razvila bogata revija, ki je danes med najbolj branimi mesečniki v Sloveniji.
Omenil je založbo, številne knjige, ki so izšle in še izhajajo, pa tudi radio, ki dopolnjuje poslanstvo pisane besede. Nadškof Uran je zatem dodal.
Brez omenjenih glasil si ne moremo več zamišljati slovenskega cerkvenega medijskega prostora, pa tudi za slovenski javni medijski prostor prepotrebno dopolnilo in poživljajočo alternativo drugim javnim glasilom. Cerkvi pa omogoča, da lahko izraža to, kar sama misli in dela.
To velja še danes, čeprav se naklada prilagaja številu naročnikov. Zato so slovenski škofje 7. marca letos sklenili, da podelijo odličje svetega Cirila in Metoda za zvesto služenje cerkvi med Slovenci tiskovnemu društvu Ognišče, in sicer ob 60-letnici izhajanja revije Ognišče in 30-letnici oddajanja Radija Ognišče.
Radio Ognišče. Zvesti resnici.
Na celjskem okrožnem sodišču se je ob 14. končal prvostopenski sodni postopek z izrekom kazni za obtožene v zadevi Trenta, Janeza Janšo, Branka Kastelica in Klemna Gantarja. Sodišče je vse tri obtožene oprostilo obtožb. Gre za sodbo prvostopenskega sodišča, zato sodba še ni pravnomočna. Dobre pol ure pred izrekom sodbe v zadevi Trenta so pred sodišče v Celju začeli množično prihajati Janševi podporniki. Številni so prišli opremljeni z zastavami in transparenti. Ustavno sodišče je ugodilo še več lastnikom zemljišč na območju Ježic in razveljavilo del odloka o kategorizaciji občinskih cest v mestni občini Ljubljana. Občina pred uvrstitvijo zemljišč med javne poti z lastniki ni sklenila pravnega posla, niti izvedla razlastitve, kar je po oceni sodišča neustavno. Podobno odločitev je sodišče sprejelo že prejšnji mesec. Ljubljanski župan Zoran Janković je dejal, da bodo odločitev spoštovali in lastnikom bodi si ponudili odkup, bodi si jih razlastili. Lastniki napovedujejo civilno tožbo proti trem občinam zaradi posegov na zemljišča ob trasi povezovalnega kanala C0, ki bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z ljubljansko čistilno napravo. V poslovnem objektu Maxi Market v središču Ljubljane je zaradi onesnažene vode po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje do danes zbolelo že 36 oseb, večinoma zaposlenih in nekaj strank. Okužba neznanega izvora je bila najprej zaznana pri osebju, pozneje pa tudi med obiskovalci. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je po inšpekcijskih pregledih sporočila, da lokala Maxi Branch Cafe in Moji štrukli Maxi trenutno ne obratujeta. Trgovina Maxi Market in Dobnik pa delujeta v omejenem obsegu. Epidemiologinja Eva Grilc je na današnji novinarski konferenci pojasnila, da so iz laboratorijskih izvidov že zaznali sum na okužbo z norovirusom, prisoten pa naj bi bil tudi sapovirus in bakterija E. coli. Ti povzročajo kratkotrajno, a izrazito drisko, bruhanje in v nekaterih primerih povišano telesno temperaturo. Na posebne telefonske številke, odprte za prijavo težav, je do danes klicalo že več kot 70 ljudi. Prizadetim priporočajo, naj ostanejo doma, se hidrirajo in nadomeščajo elektrolite. Preiskave o izvoru okužbe še potekajo. Slovenska zdravilišča bodo tudi med letošnjimi velikonočnimi prazniki dobro zasedena. Zaradi sovpadanja prazničnih dni na širšem območju Balkana v zdraviliščih pričakujejo povečano število gostov, predvsem iz Hrvaške, Srbije, Avstrije in Italije. Tudi letos bodo gostje v povprečju bivali od 2 do 4 dni, več Manca Hribar.
Letos mineva 100 let od izgradnje prvega hotela in začetka organiziranega turizma v Čatežu. V tamkajšnjih termah imajo le še nekaj prostih sob za ta konec tedna, vrata pa odpira tudi njihova nastanitev na gradu Mokrice. Med velikonočnimi prazniki pričakujejo velik obisk v kampu Terme Vilič, kjer bodo gostje lahko prebivali tudi v apartmajih in mobilnih hiškah. Tudi v termah Dobrna bodo letos velikonočne praznike preživeli predvsem gostje iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Italije. V povprečju bodo bivali 2 do 4 dni, kar je primerljivo s preteklimi leti. Na polno zasedenost kapacitet med tem računajo v Termani Laško, največji delež gostov pa predstavljajo družine, ki v povprečju ostajajo 3 dni. Tu, zanimivo, pred domačimi gosti prednjačijo Italijani, sledijo pa jim češki gostje. Tudi Terme Olimja pričakujejo 100% zasedenost kapacitet ta konec tedna. Prokurist Term Olimja, Vasja Čretnik.
V Termah Olimja smo tudi med letošnjimi velikonočnimi prazniki, enako kot preteklo leto, polno zasedeni. Veseli smo, da se ta trend ohranja že vrsto let in to ne zgolj med prazniki, temveč skozi vse leto. Zasedeno naših kapacitet smo zadovoljni praktično v vseh terminih. Med velikonočnimi prazniki bo pri nas največ domačih slovenskih gostov, sledijo pa gosti iz Hrvaške, Italije, Avstrije in Srbije. Običajno v tem času gosti rezervirajo pakete, ki so v dolžine nekje 3 noči.
Z napovedano zasedenostjo kapacitet za velikonočni konec tedna so zadovoljni tudi ob morju. V termah Portorož imajo na voljo le še nekaj sob, a verjamejo, da se bodo zapolnile. Tokrat imajo na voljo en hotel več, saj je bil lani v tem času hotel Riviera zaprt zaradi prenove. Večina njihovih gostov prihaja iz Italije, Avstrije, Slovaške in Madžarske, veliko pa bo tudi domačih gostov. V povprečju bodo ostali 3 noči. Sovpadanje praznikov na širšem območju Balkana torej dobro dene slovenskemu zdraviliškemu turizmu. Ta ostaja ena pomembnejših turističnih panog pri nas.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Združene države Amerike bi lahko kmalu opustile možnost pogajanj za končanje vojne v Ukrajini, če v prihodnjih dneh ne bo napredka, je včeraj sporočil ameriški državni sekretar Marco Rubio. Po njegovih besedah je Washington pripravljen pomagati zgolj, če sta obe strani resno zavezani k mirovnemu dogovoru.
V naslednjih nekaj dneh moramo ugotoviti, če je to na kratki rok izvedljivo, če ni, se bomo posvetili drugim stvarem.
Je dejal Rubio in dodal, da ZDA še niso pripravljene javno razpravljati o varnostnih jamstvih za Ukrajino. Je pa zatrdil, da predsednik Donald Trump ostaja zainteresiran za dogovor, čeprav ima številne druge prioritete po svetu. V sveti deželi, zgodovinskem kraju Jezusovega življenja, trpljenja in ustajenja, je obhajanje velikega tridnevja še posebej pomenljivo. Letos so patriarhi oziroma voditelji krščanskih cerkva v Jeruzalemu napisali tudi skupno velikonočno poslanico, v kateri vabijo k podpori in molitvi za vse, ki trpijo zaradi vojne. Petra Stopar.
Krizmeno mašo in mašo zadnje večerje, združeno v eno praznovanje, je sinoči pri Božjem grobu v Jeruzalemu na zočnosti več kot 200 duhovnikov daroval latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa. Opravil je tudi obred umivanja nog. Današnji dan bo poleg obredov Velikega petka zaznamovala molitev po ulici Jezusovega križevega pota Via Dolorosa. Voditelji krščanskih cerkva v Jeruzalemu v poslanici izražajo veselje nad dejstvom, da je praznovanje Velike noči letos skupno tako za katoličane kot pravoslavne in da se upada tudi s 1700. Obletnico prvega ekumenskega koncila. To je različnim cerkvam lahko v navdih pri prizadevanjih za večjo edinost med kristjani. Poudarjajo, da sredi teme, ki je zajela njihovo regijo, svetu pogumno oznanjajo sporočilo življenja in upanja. Dodajajo, da je njihova dolžnost biti ob strani ubogim in zatiranim, še posebej tistim, ki so v zadnjih 18 mesecih na tem območju močno trpeli. Posebne pozdrave namenjajo kristjanom v Gazi, tistim, ki so pri njih poiskali zatočišče od začetka vojne oktobra 2023 ter zaposlenim v anglikanski bolnišnici Al-Ahli v Gazi. Ob tem voditelji krščanskih cerkva v Jeruzalemu menijo, da smo vsi kristjani in ljudje dobre volje poklicani, da podpiramo in molimo za vse prizadete, za izpustitev vseh ujetih, za konec vojne in spopadov ter za trajen in pravičen mir tako v sveti deželi kot drugod po svetu.
Pred velikonočnimi prazniki je škof Ukrajinske grko-katoliške cerkve Stepan Sus spregovoril o bolečini resničnosti vojne v Ukrajini. oprostite, o boleči resničnosti vojne v Ukrajini in obenem izpostavil neomajno vero ljudi, ki tudi v najtemnejših trenutkih iščejo zavetje pri Bogu. V vojnih časih je Bog naše edino zatočišče, je dejal v pogovoru za avstrijsko-katoliško tiskovno agencijo Katpres. Po besedah škofa verniki v Ukrajini vsak dan doživljajo nevarnosti, strah in izgubo, vendar njihova vera ostaja trdna. Številni ljudje, ki so izgubili svoje domove in bližnje, se zatekajo v molitev, v cerkve in skupnosti, kjer iščejo tolažbo in moč za naprej. Škof Sus se je zahvalil vsem, ki Ukrajino podpirajo z molitvijo, solidarnostjo in humanitarno pomočjo. Dodal je še: svet ne potrebuje le pogumnih vojakov, ampak tudi pogumne kristjane, ki bodo kljub vsemu ohranjali upanje.
Zgodovinske evropske sezone celjskih nogometašov je po skoraj 10 mesecih konec. Sklenili so jo z remijem na povratni tekmi četrtfinala konferenčne lige sinoči v Firencah proti Fiorentini z 2-2. V polfinale so se tako s skupnih 4-3 vendarle prebili Italijani, ki so prvo tekmo pred tednom dni v Knežjem mestu dobili z 2-1.
Pokazali smo, da lahko igramo z vsakim. To smo tudi naredili danes v Italiji proti Fiorentini. Odigrali smo 2-2 v nekem momentu. Smo imeli celo aktiven rezultat na preenostavni način, prejeli zadetek. Ampak to so vse izkušnje igranja v Evropi. Definitivno bo v nadaljnje lažje, ampak tako sem rekel, hvala celi ekipi za to sezono.
Je po tekmi, na kateri sta za Celje zadela Aljoša Matko in Klemen Nemanič in končani evropski sezoni, povedal napadalec grofov Svit Sešlar. Turnir je v četrtfinalu sklenil tudi najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič. Hrastničan je te dni tekmoval na svetovnem pokalu najboljših igralcev sveta v Makau in Davi po hudem in izenačenem boju s 4-2 izgubil boj za polfinale proti četrtemu igralcu na svetu, Kitajcu Liangu Jingkunu. Do uspeha pa sinoči košarkarji CD-vite Olimpije. V 28. krogu Jadranske lige ABA so gostovali pri črnogorskem studentskem centru in ga po slabšem začetku nato zanesljivo ugnali 107-84.
Težka tekma za nami, čestitke igralcem studentskega centra. Spet so pokazali, da so v neverjetni formi. Srečen sem, da smo zmagali in gremo naprej.
Je po zmagi, s katero zmaji ostajajo v igri za 5. mesto v rednem delu, dejal košarkar Olimpije Rok Radovič. 28. krog lige ABA jutri tudi za Krko, ki bo v Novem mestu gostila še en črnogorski klub Budućnost. Dodajmo še eno napoved, današnji večer prinaša drugo tekmo moškega finala slovenskega odbojkarskega prvenstva. Primorski kanal bo tako po porazu na prvi tekmi s 3-0 v nizih proti ACH-ju, ljubljanske tekmece gostil ob 18. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo na severovzhodu ter ob morju spremenljivo oblačno, drugod bodo padavine postopno ponehale, najkasneje na severu države. Od juga se bo počasi začelo jasniti, še bodo plohe in tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno, v hribovitem svetu bo nastala kakšna ploha. Drugod bo večinoma sončno, še bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 16 do 21 stopinj. In obeti? V nedeljo kaže na sončno in suho vreme. Več oblakov bo na zahodu. Jugozahodnik se bo nekoliko okrepil. V ponedeljek bo še dokaj sončno, veter bo nekoliko oslabel. Tu in tam bo popoldne lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Čez dan bo še nekoliko topleje. In kakšne so bile temperature po Sloveniji ob 14. Ljubljana pretežno oblačno 13 stopinj, Novo mesto pretežno jasno 19, Črnomelj zmerno oblačno 18, Lendava prav tako 18, piha zahodnik v sunkih do 44 km na uro, Metlika in Nova Gorica 18 stopinj, letališče Portorož delno oblačno 17, Murska Sobota pretežno oblačno 17, piha pa jugozahodnik v sunkih do 55 km na uro. Ajdovščina in Koper 17, stopinj Kočevje in Ptuj 16, Vrhnika 15, Celje, letališče Edvarda Rusjana Maribor pa Idrija, Logatec, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trbovlje in Trebnje 14 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, manjša ploha 13, Postojna, Hrastnik, Litija, Maribor in Velenje tudi 13 stopinj Celzija, Rateče, Babno polje, Bohinjska Češnica, Gorenja vas, Gornji grad, Pohorje, Kranj in Tolmin 12, Slovengradec in Mežica 11, Jezersko 8, Rudno polje 6, Krvavec 1, Kredarica pa oblačno minus 3 stopinje, piha pa zahodnik v sunkih do 48 km na uro. Na ljubljanski zahodni obvoznici je pred razcepom Kozarje proti Brezovici zaradi prometne nesreče oviran promet. Na štajerski avtocesti promet zaradi del med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje poteka po dveh pasovih proti Ljubljani ter po enem pasu proti Mariboru. Zastoji zaradi del še na štajerski avtocesti pri priključku Dramlje proti Mariboru zamude 25 minut, na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Pletovarje proti Ljubljani zamude pol ure in pa na dolenjski avtocesti pred priključkom Bič proti Novemu mestu zamude 5 minut. Povečan in upočasnjen promet še na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani zamude do 15 minut, zaradi popodanske prometne konice pa je močno povečan promet seveda na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, zato previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in pa voditelj Marjan Bunič. Ura je 14:31.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.